Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit, vă spunem și în această ocazie de studiu. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Florina Sanda și...
Emanuel Grecu.
Emanuel, te rog, spune-ne cum se numește studiul cu numărul 7.
Lucrarea colectivă de evanghelizare și mărturie personală.
Acum să ascultăm textul de memorat care se află în a doua Timotei 2:2.
Și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții.
Gândul central.
Răspândirea adevărului lui Dumnezeu nu este doar responsabilitatea pastorilor. Adevărul trebuie vestit la toți aceia care pretind că sunt ucenici ai lui Hristos.
După cum am văzut, este important ca toți credincioșii să-și recunoască potențialul primit de la Dumnezeu. Scriptura ne oferă multe exemple de situații în care credincioșii și-au folosit darurile lucrând împreună cu conducătorii aleși în cadrul unei echipe misionare. În Faptele 13:13, Luca amintește despre Pavel și tovarășii lui, arătând că apostolul Pavel era liderul recunoscut al grupei misionare din care făcea parte și Barnaba. Alteori, el ne spune că lucrarea misionară a lui Pavel și Barnaba lua forma colaborării. Uneori, este dificil să ne implicăm în lucrarea bisericii locale de mărturie și evangelizare, deoarece conducătorii nu caută tot timpul oameni înzestrați pe care să-i integreze în lucrarea respectivă. Săptămâna trecută, am studiat despre contribuțiile individuale ale membrilor la lucrarea generală a bisericii. Săptămâna aceasta, vom studia despre câteva aspecte ale acțiunilor colective ale bisericii și despre felul în care se pot implica membrii.
Mâna dreaptă să știe ce face mâna stângă.
Cei mai mulți membri ai bisericii sunt foarte activi. Restul membrilor, dimpotrivă, din diferite motive, nu fac mai nimic. Dar se întâmplă ca nici unii, nici alții să nu aibă cunoștință de planurile generale ale bisericii sau de obiectivele pe care ea le urmărește și de aceea nu înțeleg cum poate activitatea pe care o desfășoară să contribuie la obiectivele generale ale bisericii. Întrebarea numărul 1. Ce ne spune Solomon despre lucrul împreună? În ce alte situații se pot dovedi utile aceste cuvinte? Să ascultăm Eclesiastul 4, de la 9 la 12.
Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să stea împotrivă și funia împletită în trei nu se rupe ușor.
Versetele acestea subliniază beneficiile ajutorului, sprijinului și preocupării reciproce în orice situație. Ce este adevărat despre doi sau trei oameni este adevărat și despre biserica locală în ansamblu. Pentru ca biserica să se bucure de binecuvântările descrise în Eclesiastul 4:9-12, fiecare membru trebuie să aibă cunoștință de activitățile celorlalți. Dacă nu știm ce fac alții sau ce intenționează să facă, atunci cum putem ști cum și când să le oferim ajutor? Același lucru este valabil și în privința lucrării de mărturie și evangelizare a bisericii locale. Dacă majoritatea membrilor nu sunt la curent cu activitățile desfășurate de biserica lor, nu pot oferi sprijin și ajutor când e nevoie. Din nefericire, din cauza lipsei de susținere, persoanele angajate în linia întâi a lucrării de mărturie și evangelizare au uneori sentimentul că nimănui nu-i pasă de această lucrare vitală, când de fapt, realitatea este că oamenii pur și simplu nu știu despre ea. Întrebarea numărul 2. În faptele 16, 14 și 15, 33 și 34, sunt prezentate câteva persoane care îndeplinesc sarcini speciale de susținere. Cum a contribuit lucrarea lor la misiunea generală de răspândire a Evangheliei? Să începem cu faptele 16, versetele 14 și 15.
Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm.
Acum versetele 33 și 34.
Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.
Dacă privim mai atent, activități care par să nu aibă legătură cu lucrarea de evangelizare se dovedesc vitale pentru procesul în ansamblu. Cei care îi oferă evanghelistului hrană și adăpost îndeplinesc un rol tot atât de important ca și aceia care le urează bun venit participanților la program. Mulți membri ai bisericii se vor oferi să sprijine lucrarea dacă vor ști ce presupune ea și ce trebuie să se facă și dacă au convingerea că aportul lor este important. În acest sens, putem afirma că mâna dreaptă trebuie să știe ce face mâna stângă.
Gândește-te la activitățile de evangelizare și mărturie ale bisericii tale. Știi care sunt obiectivele și strategiile ei? La ce etapă se află în lucrarea din acest an evanghelistic? Ce poți face pentru a te implica mai mult în eforturile ei de a îndeplini marea trimitere? Să facem planuri împreună.
Adeseori se întâmplă ca la stabilirea obiectivelor și a strategiilor de mărturie și evangelizare să participe numai câțiva membri. După aceea, acești câțiva oameni încearcă să-i convingă pe ceilalți să participe la îndeplinirea planului. Este cu mult mai bine ca planificarea să fie făcută de un grup mai mare. Din acest motiv, manualul Bisericii Adventiste de ziua 7-a declară că una dintre principalele preocupări ale Comitetului Bisericii este aceea de a planifica și a susține lucrarea de evangelizare în toate etapele ei. Întrebarea numărul 3. Ce ne spune Pavel în 1 Corinteni 14:40 despre necesitatea de a face planuri? Ce consecințe ne sugerează acest verset că ar putea apărea din cauza lipsei planificării sau a unei planificări necorespunzătoare?
Dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială.
Bisericile pot comite unele greșeli atunci când își propun să se implice în lucrarea de mărturie și evangelizare. O greșeală este aceea de a stabili obiectivele, fără a stabili și strategiile prin care ele pot fi atinse. O altă greșeală este aceea de a stabili strategii, fără a stabili vreun obiectiv clar. Și în final, o altă greșeală poate fi aceea de a stabili obiectivele și strategiile, dar fără a face planuri pentru evaluare. Obiectivele și planurile merg mână în mână, dar întotdeauna stabilim mai întâi obiectivele și abia apoi trecem la conceperea planului pentru atingerea acelor obiective. Pe lângă acestea, procesul de evaluare ajută biserica să își păstreze direcția și verifică progresul realizat în atingerea obiectivelor. Fiecare biserică trebuie să fie la curent cu conceptul de prioritate asupra obiectivelor. De regulă, cei care stabilesc obiectivele și care se implică în planificarea strategică sunt câștigați de direcția și de procesul ales. De aceea, este important ca în toate etapele planificării să fie implicați cât mai mulți oameni posibil, pentru ca și ei să aibă sentimentul de proprietate asupra obiectivelor. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci cel mai probabil că planurile pe termen lung vor deveni proprietatea câtorva oameni care se luptă să le îndeplinească. În această situație, este puțin probabil că vor avea succes. Să ascultăm Psalmul 37.
Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jin la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca iarba și se veștejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și încrede-te în El și El va lucra. El te va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Cel rău face planuri împotriva celui neprihănit și scrâșnește din dinți împotriva lui. Domnul râde de cel rău, căci vede că-i vine și lui ziua. Cei răi trag sabia și își încordează arcul ca să doboare pe cel nenorocit și sărac, ca să înjunghie pe cei cu inima neprihănită. Dar sabia lor intră în însăși inima lor și li se sfărâmă arcurile. Mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi. Căci brațele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijină pe cei neprihăniți. Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. Dar cei răi pierd și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni. Pierd ca fumul. Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă. Căci cei binecuvântați de Domnul stăpânesc țara, dar cei blestemați de El sunt nimiciți. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Ci el întotdeauna este milos și dă cu împrumut, și urmașii lui sunt binecuvântați. Depărtează-te de rău, fă binele și vei dăinui pe vecie. Căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii lui. Totdeauna ei sunt sub paza lui, dar sămânța celor răi este nimicită. Cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Gura celui neprihănit vestește înțelepciunea și limba lui trâmbițează dreptatea. Legea Dumnezeului său este în inima lui și nu-i se clatină pașii. Cel rău pândește pe cel neprihănit și caută să-l omoare, dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui și nu-l osândește când vine la judecată. Nădăjduiește în Domnul, păzește calea lui și El te va înălța ca să stăpânești țara. Vei vedea pe cei răi nimiciți. Am văzut pe cel rău în toată puterea lui, se întindea ca un copac verde, dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo. L-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de moștenitori. dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții. Sămânța celor răi este prăpădită. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută și îi izbăvește. Îi izbăvește de cei răi și scapă, pentru că se încred în el.
Ce ni se spune aici despre succesul activităților noastre de mărturie și evangelizare? Ce principii și ce făgăduințe putem desprinde din acest psalm?
Lucrul în echipă.
Avem toate motivele să credem că fiecare dintre ucenici și-au împărtășit credința și individual, însă, în majoritatea ocaziilor, ei și-au îndeplinit misiunea alături de ceilalți ucenici și au fost susținuți de ceilalți credincioși. Există un avantaj în conceperea planului general în echipă și în a primi susținere și încurajare din partea celorlalți membri ai echipei. Biblia ne oferă schița detaliată a lucrării eficiente de mărturie și evangelizare și nu ne surprinde faptul că și astăzi, atunci când alege un om pentru o responsabilitate semnificativă, Dumnezeu îi inspiră pe alți câțiva care să formeze o echipă în jurul acestui lider. Întrebarea numărul 4. Ascultă Matei 10, de la 2 la 4.
Iată numele celor 12 apostoli. Cel dintâi, Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu, Simon Canaanitul și Iuda Iscariotanul, cel care a vândut pe Iisus.
Marcu 3, de la 16 la 19.
Iată cei 12 pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Canaanitul, și Iuda Iscarioteanul, care l-a și vândut.
Și Luca 6, de la 12 la 16.
În zilele acelea, Iisus a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli, și anume pe Simon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zilotul, pe Iuda, fiul lui Iacov, și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător.
Ce lecție simplă putem desprinde din aceste liste? Primii credincioși au lucrat împreună, în echipă. Este firesc să fie așa. În afară de faptul că fiecare are anumite daruri și talente pe care ceilalți nu le au, lucrul în echipă oferă și protecție. De asemenea, oferă un sentiment de responsabilitate. Ceilalți te văd, te pot îndruma, te pot ajuta să nu te mai abați din drum și să nu te rătăcești. Metoda ideală de realizare a lucrării misionare este lucrul într-o echipă unită, formată din frați și surori, în care fiecare are grijă de celălalt și în care toți urmăresc scopul comun de câștigare a sufletelor. Întrebarea numărul 5. Ce indiciu găsim în aprecierile adresate de Pavel credincioșilor din Filip cu privire la faptul că ei participau la lucrarea colectivă de mărturie și evangelizare? Filipeni 1, de la 5 la 18.
Pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei. Voi sunteți toți părtași aceluiași har. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Hristos Iisus. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindenea iurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, cu duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura.
La începutul epistolei către Filipeni, Pavel amintește că frații de aici au luat parte la vestirea Evangheliei. Ei au apărat și au întărit Evanghelia și au vestit fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, Pavel le spune că este bucuros să știe că Hristos este vestit neîncetat. Să nu uităm că Pavel se adresează bisericii și nu membrilor personal. Este adevărat că membrii l-au vestit pe Hristos, dar faptul că Pavel apreciază biserica ne arată că lucrarea de predicare a Evangheliei era o lucrare la care participau toți.
În lucrarea ta misionară individuală, te-ai găsit vreodată în fața unor ispite de care ai fost scutit dacă ai fi făcut parte dintr-o echipă? De ce este important să cultivăm atitudinea de umilință și de responsabilitate dacă dorim să lucrăm în echipă? Fiecare cu contribuția lui.
Când Biserica Unită își îndreaptă toată atenția spre lucrarea de evangelizare, Domnul binecuvintează eforturile comune ale membrilor ei. Dacă studiem Biblia cu atenție, descoperim că o mare parte a Noului Testament a fost scrisă pentru a le arăta creștinilor cum să trăiască și să lucreze împreună în armonie. Pe paginile lui găsim de nenumărate ori îndemnuri de acest fel: să vă iubiți unii pe alții, iertați-vă unul pe altul, rugați-vă unii pentru alții. Pe lângă acestea, există și sfaturi cu privire la biserică în ansamblu, la ceea ce face ea și la creșterea ei adecvată. Întrebarea numărul 6. Cum ajută conlucrarea membrilor la creșterea și zidirea bisericii? Efeseni 4, 15 și 16.
Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic, odată și chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele.
Pavel declară că voia lui Dumnezeu este să creștem în Iisus Hristos. Înțelegem de aici că ne aflăm cu toții într-o călătorie spirituală și că, într-o anumită măsură, este vorba de o călătorie spirituală personală. Totuși, potrivit textului, creșterea fiecăruia în parte exercită o influență asupra creșterii bisericii, atât numeric cât și spiritual. Pe măsură ce credincioșii cresc în Hristos, se întâmplă un lucru extraordinar, supranatural chiar. Ei formează un trup bine închegat și strâns legat prin contribuția fiecăruia. Eficiența optimă a oricărei biserici este obținută atunci când fiecare membru își face partea. Întrebarea numărul 7. Ce au făcut credincioșii în timp ce au așteptat la Ierusalim revărsarea promisă a Duhului Sfânt? Fapte 1, de la 12 la 14.
Atunci, ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui.
Aceste cuvinte ne spun foarte mult despre importanța închinării colective. Primii credincioși au fost pregătiți să împlinească marea trimitere abia după revărsarea Duhului Sfânt asupra lor. Acest grup, de aproximativ 120 de oameni, s-a unit în rugăciune neîntreruptă. Făgăduința făcută de Iisus cu privire la Duhul Sfânt i-a unit și i-a ducea mereu la oaltă pentru rugăciune, în timp ce așteptau puterea care avea să-i facă în stare să plinească lucrarea. Și noi, ca biserică, ar trebui să facem la fel.
Gândește-te la biserica ta în ansamblu și pune-ți următoarele întrebări. Cât timp investește și ce eforturi face în lucrarea de evangelizare, comparativ cu timpul și energia investite în rezolvarea problemelor locale, modul de desfășurare a rugăciunilor și închinării, muzică și altele? Nevoia de unitate a bisericii.
Cineva spunea pe bună dreptate: creștinismul care nu începe cu individul, de fapt, nu începe. Iar creștinismul care sfârșește cu individul, de fapt, i-a sfârșit. Afirmația aceasta arată cât este de important ca fiecare membru nou să fie integrat în biserică. La fel ca evangelizarea, nici integrarea nu poate fi lăsată în seama anumitor membri, ci întreaga biserică are această datorie. Întrebarea numărul 8. Ce obiectiv clar a așezat Pavel înaintea celor de curând convertiți din Colose? Coloseni 1, 28 și 29.
Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.
Maturizarea, creșterea până la statura de plină a lui Hristos, este obiectivul fiecărei biserici locale. Lucrarea prin care îi ajutăm pe cei nou convertiți să se maturizeze este la fel de importantă ca lucrarea prin care îi ajutăm să îl primească pe Hristos și să se alăture bisericii sale. De altfel, lucrarea de integrare în biserică urmărește ca eforturile evanghelistice ale membrilor ei să nu fie zadarnice. De obicei, înainte de începerea programului de mărturie și evanghelizare, există un timp de pregătire a bisericii. Acesta este timpul când se stabilește cum se va asigura transportul vizitatorilor, supravegherea copiilor, întâmpinarea la intrare și care vor fi echipele de rugăciune și echipele de vizitare. Apostolul Pavel ar dori să includem pe lângă acestea și pregătirea bisericii pentru integrarea noilor membri. Întrebarea numărul 9. Care dintre următoarele întrebări este mai important să ni le punem și de ce? Prima ar fi: cum vor putea noi membri să se implice în viața de biserică și în programele ei? Iar a doua ar fi: cum se va putea implica biserica în viața noilor credincioși și cum îi va putea ajuta să se maturizeze? Există vreo legătură între aceste două întrebări? Dacă da, care anume? Adeseori se crede că lucrarea de consolidare și de integrare a unui nou membru intră în responsabilitatea celui care l-a condus la Hristos. Totuși, nu aceasta este calea biblică, întrucât dacă ar fi așa, apostolului Pavel i-ar fi fost imposibil să se ocupe de fiecare persoană care a venit la credință prin lucrarea sa. Lucrarea de consolidare nu este doar responsabilitatea unui lider sau doi, ci a întregii biserici. Prea adesea ne plângem de faptul că membrii noi intră în biserică pe ușa din față și ies pe ușa din spate la scurt timp după aceea. Faptul acesta este o tragedie cu consecințe veșnice.
Gândește-te la membrii noi din biserica ta locală. Ce poți face tu, nu pastorul, nu prezbiterul, ci tu, pentru a-i ajuta să prindă rădăcini solide în comunitatea bisericii și în învățăturile ei? Aplicație.
Ascultați și meditați la următorul din Revion Herald, 8 decembrie 1885.
Mintea trebuie să fie pusă la lucru pentru a inventa modalitățile cele mai bune de a ajunge la oamenii din jurul nostru. Nu este necesar să mergem la distanțe mari, cheltuind mult. Chiar lângă noi sunt familii și oameni pentru care ar trebui să facem un efort personal. Adesea, lăsăm să ne scape ocaziile favorabile care se află la îndemâna noastră, urmărind să îndeplinim o lucrare mai puțin promițătoare undeva, la distanță, și în felul acesta, timpul și banii noștri pot să fie pierduți în ambele locuri. Preocuparea lucrărilor a trebuit să fie acum aceea de a învăța arta de a aduna sufletele în năvodul Evangheliei. Pentru discuție.
Discutați în grupă răspunsurile de la secțiunea de miercuri. De ce bisericile care sunt ocupate cu luptele interne se implică rare ori în lucrarea misionară? Cum reușește lucrarea misionară să unească o astfel de biserică? Ce poți face pentru a ajuta biserica ta să renunțe la preocuparea pentru problemele interne și să se ocupe cu lucrarea misionară?
Când se lucrează acolo unde deja există câțiva credincioși la început, pastorul nu ar trebui să caute așa de mult să-i convertească pe cei necredincioși, ci să-i instruiască pe membrii bisericii în vederea unei bune colaborări. Citat aflat în Cartea Slujitorii Evangheliei de Ellen White, la pagina 196.
În ce măsură sunt implicați membrii bisericii tale în echipe de mărturie și evangelizare? Ce rol poți avea în organizarea instruirii echipelor? Care este atitudinea ta față de lucrul în echipă? Câți membri ai bisericii din care faci parte au idee despre cum să lucreze pentru convertirea sufletelor? Dacă nu sunt mulți, ce se poate face pentru schimbarea acestei situații?
Rezumat. Conlucrarea sub călăuzirea Duhului Sfânt pentru stabilirea obiectivelor și pentru plănuirea și evaluarea programelor de mărturie personală și evangelizare ne poate uni în rugăciune și în susținerea eforturilor celorlalți.
Dragii noștri ascultători, aici încheiem acest studiu și ne luăm rămas bun de la voi, dorind ca Dumnezeu să vă călăuzească și pe mai departe în studiul și eforturile dumneavoastră, în lucrarea pe care ne-a încredințat-o El.